të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 12 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të OEÇ-ve në Kosovë thonë se një dokument për mëditje i UNMIK-ut nuk po ndryshohet pasi u konvenon zyrtarëve të lartë. Ekspertët thonë se vendimi i fundit të BE-s për hapjen e dialogut për liberalizim është një rrugë e gjatë që mund të zgjasë edhe 2 vjet. AAK-ja thot se është në pritje të vendimit të Tribunalit të Hagës për lirim të përkohshëm të Ramush Haradinajt. E përditshmja New York Times shkruan se papunësia në Amerikë dhe Evropë mbetet e lartë në mënyrë shkatërruese, ndërsa liderët dhe institucionet janë gjithnjë e më të diskredituar. Pakistani paralajmëron mbajtjen e bllokadës për furnizimet e NATO-s në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra, që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti i KFOR-it Erhard Drevs thot se dy serb, Zvonko Veselinovic dhe vllai i tij, janë identifikuar si organizatorët dhe liderët e akteve të fundit të dhunës që janë kryer kundër ushtarëve ndërkombëtar të KFOR-it te barrikadat në Jarin dhe Jagnenic. Sulmet e dhunshme në Jarin janë organizuar dhe uthequr nga Zvonko Veselinovici, përderisa konflikti në Jagnenic është uthequr nga vllai i tij, tha komandanti i KFOR-it duke shtuar se kanë video incizime që mbështesin këto pohime, të cilat i janë dërguar edhe Uleksit. Drevs shtoi se Veselinovici ishte pa fat sepse ishte lënduar në qafë nga një plumb gome dhe aktualisht ndodhet, siç tha komandanti, jashtë lojës. Gjatë bisedimeve me gazetarët serb në Kosovë në zyrën civile ndërkombëtare, Drevs tha se ushtarët e KFOR-it kanë pasur leje për të përdorur municion në të dyja rastet. Ai tha se municioni është përdorur ekskluzivisht për ata që janë ballafaquar me KFOR-in dhe se plagët e ushtarëve të forcave paqëruajtëse nuk janë shkaktuar vetëm nga municioni, por edhe nga granata dhe koktej Molotov. Alianca për Armërinë e Kosovës është në pritje të vendimit të prokurorisë së Tribunalit të Hagës rreth lirimit të përkohshëm të liderit të partisë Ramush Haradinaj. Zëdhënësi i AAK-s Ernest Luma i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tani nuk ka asgjë të re lidhur me kërkesën e mbrojtjes së Haradinajt. Deri në këto momente nuk kemi marr asnjë informat zyrtare me të cilën do të konfirmohej lirimi përkohshëm i Haradinajt, por jemi në pritje edhe ne si parti, por edhe pala mbrojtse, tha Luma. Rigjykimi i pjesëshëm i ish komandantëve të UÇK-s Ramush Haradinaj, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balajt nisi në muajin ngushtë të këtij viti për shkak të, siç thuhet, paraqitjes së dëshmive shtesë në procesin kundër tyre. Siria është duke mbajtur sot zgjedhjet lokale në mes të dhunës së vazhdueshme në 9 muajt e fundit pas kryengritjeve kundër presidentit Bashar al-Assad. Afërsisht 43.000 kandidat po garojnë për 17.000 ulse në këshillat lokale të vendit. Dalja në votime pritet të jetë ulët përderisa opozita ka bërë thirrje për bojkotim të zgjedhjeve dhe për faktin se shumë qytetarë nuk do të rrezikojnë të shkojnë e të votojnë në mes të dhunës. Deri më tani ka pasur raporte për rritje të përplasjeve ndërmjet forcave të sigurisë dhe të larguarve prej ushtrisë. Kombet e Bashkuara bëjnë të ditur se deri më tani më shumë se 4.000 njerëz janë vrarë nga forcat e sigurisë që nga fillimi i protestave në muajin maj kundër regjimit të Asadit. Zyrtarët e Bashkimit Evropian planifikojnë që të ngritin çështjen e zgjedhjeve të fundit parlamentare ruse në bisedimet e kësaj jave me presidentin rus Dimitri Medvedev. Maja Kocijančić, zëdhënëse e Catherine Ashton, shefës së Bashkimit Evropian për politikat e jashtme, tha se ajo priste që kjo çështje të ngrihej gjatë samitit Rusi-BE, i cili pritet të mbahet të mërkurën dhe të enjtën në Bruxelles. Ne presim që gjatë samitit, kur të dyja palët të diskutojnë për zhvillimet e fundit, të ngrihet edhe çështja e zgjedhjeve, ka thënë Kocijančić. Ajo ka shtuar se BE-ja e ka mirëpritur vendimin e Medvedevit për të hapur një hetim lidhur me supozimet për mashtrime në zgjedhjet e fundit. Ish diktatori i Panamas Manuel Noriega pas 22 vjetësh është kthyer për herë të parë në vendin e tij. Noriega do ta mbajë dënimin prej 20 vjetësh për vrasjen e kundërshtarëve të tij politik në vitet 80. Ai është kthyer në Panama pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas mbajtjes së dënimit lidhur me trafikim droge, si dhe pas mbajtjes së një dënimi tjetër në një burg francez lidhur me shpërlarje parash. Noriega u rrëzua nga pushteti në dhjetor të vitit 1989 pas pushtimit amerikan. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, përfaqësues të OJQ-ve në Kosovë, thonë se një dokument i cili ishte hartuar në kohën e Unmikut për mëditjet e zyrtarëve për udhëtime jashtë Kosovës duhet të ndryshojë. Sipas tyre, është e qartë se institucionet nuk e kanë ndryshuar këtë dokument, megjithëse po bëhen gati 4 vjet nga pavarësia, për faktin se u konvenon zyrtarëve të lartë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në një dokument që është publikuar në web faqen e Ministrisë së Financave, shihet se sa më afër të bëhen vizita, aq më e lartë është mëditja për zyrtarët e institucioneve të vendit. Në këtë mënyrë, qëndrimi për një vizitë zyrtare në Shqipëri me një shpenzim ditor prej 209 eurosh bëhet më i lëvërdishëm se sajnë në Kanada, ku pavarësisht distancës, zyrtarët parashihet të paguhen me 180 euro në ditë. Por edhe në ndonjë vend tjetër si në Danimark, qëndrimi brenda një dite për një zyrtar është 179 euro. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me ministrin e financave Bedri Hamza, por ai nuk ka dashur të flasë për këtë çështje për më tepër. Ai ka sugjeruar që për tarifat dhe mediet e zyrtarëve jashtë vendit dhe vet listën e hartuar kohë më parë, duhet të bisedohet me zyrtarët e thesarit të shtetit, por as në departamentin e thesarit nuk janë përgjigjur kërkesës son për të sqaruar këtë çështje. Sidoqoftë, si dohet përfaqësuesit e partive politike opozitare dhe shoqëria civile kanë kritikuar ekzekutivin e vendit për mos ndryshimin e këtij dokumenti. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armand Zemaj konsideron se dokumenti për mënditjet e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit duhet të ndryshojë.
Fatkeqësisht ekziston një udhëzim administrativ i cili e ka kaluar edhe kohën, edhe ndryshimet të cilat kanë ndodhur pas statusit pavarësisë. Dhe mendoj ky ndryshim është dashur të bëhet qysh më herët, sidomos në relacionet me vendet e reja që tani lëviz Kosova apo diplomacia kosovare dhe vetë institucionet në përgjithësi. Ky nuk i plotëson kushtet dhe standardet të cilat kanë me meditjet dhe shumën me vendet përkase. Ka diskrepancë të madhe me vendet ku jeta është shumë më e lirë dhe nuk kushton.
Nga ana tjetër, edhe përfaqësues të organizatave qeveritare thonë se dokumenti i cili është hartuar në kohën e Unmikut për mëditjet e zyrtarëve kosovar që dalin jashtë vendit duhet të ndryshojë. Drejtori ekzekutiv i lëvizjes Fol Petrit Zogaj thotë se ky dokument, edhe kaq vjet pas pavarësisë, nuk ndryshon për faktin se vetë zyrtarëve të lartë të vendit u konvenon.
Pra si dokument, unë kisha besuar shumë që do të duhet të rishikoj, sepse në mos të madhe tregon që zyrtarët publik madje kanë edhe tendenca që të organizojnë trajnime të tilla jashtë për të përfituar, të zënë nëse rrinë 4 ditë në një trajnim jashtë vendit, është prafërsisht sa më shumë se sa gjysa pagës që merr një zyrtar ose nështë edhe vetë paga që merr për tanë mujnë. Ndërkohë që është shumë qartë të specifikune me kontratë që kiti një përshkrim punës, edhe që ti duhesh me kryu që atë punën cilën je ngarkun.
Është shumë e qartë që institucionet e Kosovës nuk e kanë rishikuar këtë dokument me gjithë të metat që ka dhe duan të përfitojnë maksimalisht nga një presion i ulët ose një gjendje që nuk ka presion fare, thot Zogaj. Sipas tij, edhe vetë organizimi i trajnimeve jashtë vendit nuk ka treguar ndonjë sukses të madh, veç përfitimeve materiale të zyrtarëve. Kurse Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, lidhur me këtë çështje, mendon se tendenca e qeverisë është që sa më shumë të rrisë favoret për vetveten dhe të mos jap llogari.
Ku qeveria praktikisht ka treguar disa herë që mundet me shtyp ose me shkel mbi parlamentin, me i marë kompetencat e parlamentin, edhe në këtë proces është shumë ashiqare që askush nuk mundet me kontrolu qeverin. Prandaj qeveria thjesht përdor buxhetin për favoret vetat.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi i Bashkimit Evropian për hapjen e perspektivës së dialogut për liberalizimin e vizave për Kosovën përbën vetëm një hap të vogël në rrugën ende të gjatë deri në plotësimin e kushteve për udhëtim pa viza nëpër vendet e BE-s, thonë njohësit e proceseve integruese. Sipas tyre, Kosovës do të nevojiten së paku 2 vjet që të përfshihet në liberalizim. Më tepër në këtë temë Ziadin Gashi.
Analisti Fatmir Curri thotë se ky dialog fillon nga fundi vitit apo nga fillimi i vitit tjetër, nëse Kosova ndërkohë plotëson edhe disa kritere shtesë që i kanë potencuar autoritetet në Bruxelles.
Kosova ka shumë probleme në çështjen e azilit, jemi vendi i katërt me më shumë të kërkesa në Evropë, me çështjen e reintegrimit dhe riadhësimit të kthyerve në Kosovë, dhe nëse shihni skenarin më optimist, Serbia, Ismaili, Gjire dhe Macedonisi ka marrë kohë 18 muaj, beresa Bosnë dhe Shqipëris diku afer 30 muaj. Që më kuptonë, nëse fillohet në fillim të vitit të ashtëm, skenari më optimist dhe tjetë në fund të vitit 2013 për Kosovën.
Analisti Fatmir Curri përmend në vijim dhe detyrat dhe sfidat kryesore që e presin Kosovën gjatë dy viteve të ardhshme, para se të mund të përfshihet në liberalizimin e vizave, sundimi i ligjit dhe përmbyllja reformave për riintegrim dhe riadësim bashkë me uljen e kërkesave për azil janë ndër kushtet e para, thot Curri, duke nënvizuar edhe sfidat të tjera.
Përmbushjen e fakteve sa i përket krimit organizuar dhe luftës kundër korrupsionit. Komisioni Evropian nuk dëshiron më fjalë boshe për evidencë se dikush në Kosovë është gjykuar për shkak të krimit të organizuar ose korrupsionit lart.
Ndërkohë, Aleksandra Stiglmajer, këshilltare lartë e Iniciativës Evropiane për Stabilitet ESI, thotë se fillimi i dialogut me Kosovën ka marrë shumë kohë dhe se hapja e perspektives nuk është ende një hapi madh përderisa ka shumë sfida dhe angazhime deri në liberalizimin e vizave. Është një hap tet i vogël drejt rrugës së liberalizimit të vizave, nga se ajo që është më me rëndësi ka të bëjë me dorëzimin e udhërrëfyesit nga ana e Komisionit Evropian, i cili tregon për kushtet që Kosova duhet i plotësojë në këtë rrugë, thot Aleksandra Stiglmajer. Këto kushte sipas saj do të përfshijnë lëshimin e dokumenteve të besueshme personale, kontrollin kufitar, monitorimin e migrimit, luftimin e krimit dhe korrupsionit, respektimin e të drejtave të njeriut dhe çështje të ngjashme. Ajo rikujton se Brukseli do të liberalizojë vizat vetëm pasi që Kosova të plotësojë këto kushte, duke marrë si shembull rastet me shtete tjera. Edhe Stiglmajer rikujton se përkundër shumë për parimeve, Kosovës do t'i nevojitet një kohë prej 2 vjetësh që t'i plotësoj këto kushte.
We hope that Kosovo will get this list of conditions with the promise to get visa free travel once the conditions are met.
Ne shpresojmë që Kosova të merr këtë listë të kushteve që duhet t'i plotësoj me premtimin nga Brukseli se do të merr më pas liberalizimin sapo t'i plotësoj këto kushte, thot Stiglmajer. Ajo rikujton po ashtu se autoritetet kosovare në anën tjetër duhet të bashkëpunojnë më shumë me EULEX-in për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit si një prej kushteve që duhet përmbushur. Sidoqoftë, konkluzionet e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian të datës 50-dhjetor tashmë janë përshëndetur nga kryeministri Hashim Thaçi dhe përfaqësuesi i BE-s në Kosovë Fernando Gentilini. Si konkluzion i përbashkët i Thaçit dhe Gentilinit ishte se konkluzat paraqisin një hap të rëndësishëm përpara dhe një të arritur shumë të prekshme si në aspektin e liberalizimit të vizave ashtu edhe në vendosjen e marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se kontrata e parë e koncesionit në Republikën e Kosovës, e cila përfshin zgjerimin dhe operimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës për 20 vite, po paraqitet të jetë mjaft e suksesshme. Sipas tyre, konsorciumi Lima-Kelion po e respekton kontratën. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Udhëheqësi i njësisë së partneritetit publiko-privat në Ministrinë e Financave, Lorik Fizullahu, thotë se ecuria e investimeve në infrastrukturën e aeroportit është duke shkuar sipas marrëveshjes.
Tash vetë që ka fillu ndërtimi terminalit dhe kem kalu katin e parë dhe podrumin në cilë është dyfishu gati hapsiran të cilën dhe ndërtohet, në njëtën kohë është në përfundim të sipër edhe ndërtesa e kullës të navigimit aerore, që është një infrastruktur kyqe në sigurimin e fluturimeve të sigurta për pasagjerët që vizitojnë në Republikën e Kosovës. Gjithashtu, është duke ndërtu edhe parkingu për 1750 vend parkimeve, cili tash dhe qeshtë në përfundim.
Procesi koncesionimit aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës ishte përcjell me interesim të madh nga ekspertët e ekonomisë dhe organizatat ekonomike në vend, të cilët kishin dhënë mendime të ndryshme. Disa prej tyre ishin shprehur për e disa kundër koncesionimit aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Shumë prej tyre kishin thënë se kjo formë do të sjellë rezultate pozitive, por kishte edhe nga ata ekspertë që u deklaruan se nuk ka qenë koha e duhur për koncesionimin e aeroportit për shkak të gjendjes së mirë financiare të tij. Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, kontrata e parë e koncesionimit në Republikën e Kosovës, e cila përfshin zgjerimin dhe operimin për 20 vjet të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, po sjell përfitime të mëdha për shtetin e Kosovës. Udhëheqësi i njësisë së partneritetit publiko-privat në Ministrinë e Financave, Lolik Fizullahu, shprehet:
"Nuk ka asnjë dyshim që na lën të besojmë se deri më tani do të kenë ndonjë vonesë, ju siç e dini, sipas kontratës këta aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës do të ndërtohet brenda 900 ditësh. Ne besojmë që ndoshti edhe do të ndërtohet më shpejt, mirë po si qeveria e Kosovës ne jemi të interesuar që të plotësojnë kriteret e kontratës dhe të ndërtohet brenda afateve të paraqara me kontratën, siç tash 900 ditë.
Konsorciumi Limak Lion është duke zbatuar kontratën me qeverinë dhe sa i përket të punësuarve. Kryetari sindikatës aeroportit Sulejman Zeneli shprehet i kënaqur me menaxhuesit e rinj, pasi kanë shtuar numrin e të punësuarve nga 540 në mbi 600 të punësuar.
Aktualisht është mirë, presëm që të implementohet edhe kontrata kolektive në raporte punëdhënës punë marës, e cila është në vazhdën e implementimit si kontratë nacionale, edhe pasaj e cila do të zbatohet edhe në për kompani private shtetore gjitha këtë situacion.
Qeveria e Kosovës nënshkroi marrëveshje me konsorciumin Limak Lion për dhënje me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës në kusht të vitit 2010. Koncesionuesi Limak Lion do t'i ofrojë qeverisë së Kosovës një mesatare prej 39.42% të ardhurave bruto në këmbim me të drejtën për operim për 20 vjet. Nga koncesionimi qeveria në këtë vit ka përfituar shumën prej 2 milion eurosh. Ndërkësh gjatë viteve të ardhshme, fitimi do të jetë si pas përqindjes e para parë në kontrat nga 25 dhe në 55% të të hyrave vjetore bruto. Nga koncesionuesi është kërkuar të bëjë investime për të modernizuar dhe zgjeruar aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, duke investuar mbi 100 milion euro në infrastrukturë të re, përfshirë edhe ndërtimin e një terminali të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur lidhur me reformat e sistemit gjyqësor në Maqedoni, ishte gjyqtari gjykatës kushtetuese Bajram Polozhani, thot se duke i lënë gjykatat pa mjete financiare, ato automatikisht bëhen të varura. Por ministri i drejtësisë Seblerim Rexhepi thekson se qeveria për vitin ardhshëm ka parapar intensifikim të reformave sipas standardeve evropiane. Nga ana tjetër, gjyqtarja Margarita Caca Nikolovska mendon se për të arritur reforma të suksesshme duhet të veprohet njëkohësisht në disa sektor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Bajram Polozhani është gjykatës në gjykatën kushtetuese duke komentuar paralajmërimet për shtimin e buxhetit për sistemin gjyqësor për vitin 2012 në funksion të realizimit të reformave, thotë se mundësia që mjetet financiare për gjykatat të shpërndahen në formë suksesive, duke i ushmangur burimeve të rregullta, e bën të mbarur sistemin gjyqësor në Maqedoni nga politika.
Nëse e lënë një gjykatë pa mjete përkatëse, pa për të paguar shpenzimet materiale të domosdoshme të funksionimit të internetit, të telefonive, të të di unë shpenzime tjera materialet, të veturave, të sigurimit të daljes në teren, edhe kështu më rrë, mos plasin për edukimin e gjyqtarve dhe tjera, atër automatikisht juve edhe nuk ka nevojë të merë një telefonin dhe të bëni interventa në gjyqtorin duke u përzirë në procedura gjyqtore. Po duke i lënë pa mjete, automatikisht i bëri të mvaru.
Tekson Bajram Polozhani, ekspert juridik, duke nënvizuar se varësia e sistemit gjyqësor nga politika në Maqedoni zakonisht ndikohet përmes kryetarit të Këshillit Gjyqësor si menaxhuesi i administratës gjyqësore në bashkëpunim me ministrin e drejtësisë dhe atë të financave. Ndërkaq ministri i drejtësisë së Maqedonisë Blerim Bexheti ka deklaruar se reformat në sistemin gjyqësor do të vazhdojnë me një ritëm më të intensifikuar gjatë vitit 2012, për çka dhe janë ndarë mjete plotësuese financiare. Ministri Bexheti nënvizon se krahas harmonizimit të ligjeve me ato të vendeve të bashkimit evropian, kujdesi veçanti kushtohet dhe modernizimit të gjykatave për të ngritur ashuritetin e procesuimit të lëndeve.
Qeveria Republikës Maqedonisë edhe për vitin ardhshëm ka parapa dinamikën e vazhdimit të reformave dhe besoj se do të arrim që edhe një liq shumë të rëndësishëm, ashtu si që fillum para praktikisht me një liq tjetër edhe për vitin që vjen, ligji për procedurë penale, konform vijës së parapave në bashkëpunim edhe me Unionin Evropian, fillojmë punën që të gjenë zbatimin e vetë edhe ligji për procedurë penale dhe në shumë fusha tjera.
Por si pas avokatëve, ligji për procedurë penale është i pas batueshëm për momentin në rrethana për Maqedoninë. Me ndryshimet e reja të kodit penal, personalisht ne si avokat kemi probleme, nga se për një nians në blokohet puna, nga se duhet të grumbullojmë dokumente nga organet e caktuara, për çka ata nuk janë të aftësuara që të përgjigje në një afat të shkurtër kohor, kështu që jemi të detyruar të presim kërkesim përderisa palët pësojnë dëm, nënvizon avokati Simon Simonovski. Nga në tjetër si pas gjykatës Margarita Caca Nikolovska, për të qenë të sukseshme reformat, duhet të veprohet në disa dimensione një kohësisht. Në të kundërtën rezultatet do të mungojnë për çka kritikohet edhe nga komunitetin ndërkombëtar funksionimi gjyqësorit në Maqedoni. Ajo që do të thotë reforme mirëfillt në sistemin gjyqësor nënkupton investim njëkohësisht në tre shtylla: buxhet i sigurt dhe i pavarur, harmonizimi i legjislacionit me ato të vendeve të Bashkimit Evropian, si dhe trajnimi i kuadrit veçanërisht në pjesën administrative në sistemin gjyqësor, thekson Margarita Caca Nikolovska, gjykatëse. Ndryshe në raportin e fundit të progresit është theksuar se Maqedonia ka bërë përpjekje për përmbushjen e kritereve sa i përket reformave në sistemin gjyqësor, ndërkohë që mbetet edhe shumë punë për realizimin e plot konform standardeve të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani thot se blokada rrugëve furnizuese të NATO-s për në Afganistan do të mbetet derisa Shtetet e Bashkuara të rishikojnë rregullat e angazhimit për sulmet e NATO-s në rajonin kufitar të Pakistanit. Ky mos pajtim mund të dëmtojë përpjekjet për krijimin e forcave të armatosura të Afganistanit dhe thekson rëndësinë e rrugëve alternative të furnizimit në Afganistan, në Rusi dhe rajonin e Kaukazit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri pakistanez thot se blokada rrugëve të furnizimit të NATO-s për në Afganistan, që Pakistani e kishte ndërmarrë në hakmarrje ndaj sulmeve vdekjeprurëse me helikopter të NATO-s në territorin e tij, me gjasë do të mbetet për disa javë. Në një intervistë për BBC, në zoti Gilani ka paralajmëruar se Pakistani mund të ndërmarrë edhe masa të tjera ndëshkuese, përfshirë edhe mundësinë e mbylljes së hapësirës ajrore për Shtetet e Bashkuara, një lëvizje që edhe më tepër mund ta komplikojë furnizimin e forcave të NATO-s në Afganistan. Zoti Gilani tha po ashtu se as Pakistani e as Shtetet e Bashkuara nuk i besojnë njëra tjetrës në luftën kundër militantëve islamik dhe se Islamabadi do ta mbajë blokadën në pikat kufitare për në Afganistan derisa të rishkruhen rregullat e angazhimit.
Yes, there is a credibility gap. We are working together and still we don't trust each other.
Po, ekziston hendek i besueshmërisë. Ne po punojmë së bashku dhe ne ende nuk i besojmë njëri tjetrit. Mendoj se ne duhet të përmirësojmë raportet tona në mënyrë që për rezultate më të mira ne duhet të kemi më tepër besim në njëri tjetrin, tha Yusuf Raza Gilani. Raportet aktualisht të ndjeshme të Pakistanit me Shtetet e Bashkuara ishin lëkundur edhe më tepër në muajin maj të këtij viti, kur forca speciale të Shteteve të Bashkuara e vranë liderin e Al-Qaidës Osama bin Laden afër Akademisë Ushtarake të Pakistanit, pa e njoftuar Islamabadin ose autoritetet ushtarake të Pakistanit. Por raportet kanë rënë në nivelin më të ulët prej 26 nëntorit, kur nga sulmet e dy helikopterëve të NATO-s u vra 24 ushtar pakistanez. Këtë sulm ushtria e Pakistanit e vlerësoi si të qëllimshëm. Washingtoni ka shprehur keqardhje për sulmet në dy pika kufitare pakistaneze, por thot se nuk do të kërkoj falje derisa hetimet të përcaktojnë qartazi se çka ishin duke bërë ushtarët pakistanez kur sulmet ajrore ishin kërkuar nga trupat e afërta të këmbësorisë së NATO-s në Afganistan. Brenda disa orëve pas sulmit të helikopterëve më 26 nëntor, Pakistani ka mbyllur të dy rrugët kryesore në territorin e tij për transportimin e furnizimeve të NATO-s në Afganistan. Kërcënimi i kryeministrit pakistanez Yusuf Raza Gilani për mbajtjen e blokadave mund të aktualizojë rëndësinë e rrugëve alternative nëpër Azinë Qendrore. Kjo mund të çojë në negociatat më tejshme ndërmjet NATO-s dhe vendeve të Azisë Qendrore, Rusisë dhe Kaukazit për rrugë tranzitore të furnizimit të sasive më të mëdha të ngarkesave, përfshir armatim dhe municion përgjatë rrjetit verior të shpërndarjes. Para vitit e 2009, pjesa më e madhe e furnizimeve për 140.000 trupa të udhëhequra nga NATO-ja në Afganistan kalonte nëpër portin e Karaçit në Pakistan e pastaj transportohej me kamion në Afganistan. Por për shkak të një vargu sulmesh kundër kamionëve furnizues të NATO-s në Pakistan në vitin 2009, aleanca filloi të bëjë negociata për të drejta tranzitore me Uzbekistanin dhe Kazakistanin. Këto negociata u kompletuan pothuajse për një vit. Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara ishin lejuar të shfrytëzojnë të ashtu quajturat rrugët veriore në Parazinë Qendrore për furnizime jo vrasëse. Por rruga ishte mbyllur për NATO-n si tërsi dhe për furnizimin me armatim, municion dhe furnizime të tjera luftarake për në Afganistan.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për krizën në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Në artikullin me titull Depresioni dhe Demokracia, gazeta posterash shkruan se është vërtet se situata nuk është përsëritje e plotë e depresionit të madh, por ky është ngushëllim i ftohtë. Sipas gazetës, papunësia në Amerikë dhe Evropë mbetet e lartë në mënyrë shkatërruese, ndërsa liderët dhe institucionet janë gjithnjë më të diskredituar. Theksi nga ky artikull për transmetimin ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Është koha të fillojmë që situatën aktuale ta quajmë ashtu siç është. Një depresion, shkrua në një artikull New York Times. Është e vërtetë se nuk bëhet fjalë për një depresion të madh, por ky është vetëm një ngushëllim i ftohtë. Papunësia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë vazhdon të mbetet jashtëzakonisht e madhe. Udhëhecësve të institucioneve është duke i humbur reputacioni, ndërsa vlerat demokratike janë nën bllokadë. Në frontet politike, sikurse edhe në ato ekonomike, është e rëndësishme që të mos rrëzohesh në një gjendje jo aq të keqe sa në një kurth. Papunësia e madhe nuk është e pranueshme vetëm se nuk ka goditur nivelet e vitit 1933, ndërsa tendenca të gurzeza politike nuk duhet përjashtuar vetëm pse Hitleri nuk është në horizont. Kriza e euros në Evropë është duke e mbytur ëndrrën evropiane. Valuta e përbashkët, e cila kishte për qëllim bashkimin e shteteve, tani po krijon një atmosferë të hidhur. Askush që e njeh historinë e Evropës nuk mund ta shoh këtë rigjallërim të armiqësisë pa ndjerë dritërima. Megjithatë, gjëra edhe më të këqija mund të ndodhin. Në Finland, për shembull, partia e quajtur Finlandezët e Vërtet, me qëndrime kundër imigrantëve, gjeti mbështetje të fortë votuesit në zgjedhjet e prillit. Përderisa kjo ndodh në një vend të tillë të pasur, me një ekonomi që është mbajtur relativisht mirë, gjendja duket edhe më e keqe në vendet e varfra të Evropës qendrore dhe lindore. Muajin e kaluar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dokumentoi një rënje të mprehtë të mbështetjes publike për demokraci në vendet e reja të BE-s, në vendet që ju bashkuan BE-s pas rënjes së murit të Berlinit. Në Hungari, institucionet demokratike aktualisht janë duke u dëmtuar. Një prej partive më të mëdha të Hungarisë, partia Jobbik, është kundër komunitetit rom, si dhe është parti antisemite. Por rreziku i menjëhershëm vjen prej partisë qeverisë së të qendrës së djathtë, Fidesz. Kjo parti fitoi shumicën e votave në zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar, të paktën pjesërisht për shkaqe ekonomike. Sipas New York Times, Hungaria nuk është pjesë e eurozonës, por psoi rënd për shkak të shkallës së gjerë të huamarrjes në valutë të huaj dhe gjithashtu në sajet të keq menaxhimit dhe korrupsionit nga ana e partive të atëhershme në pushtet, liberalëve të majtë. Tani partia Fidesz, e cila u përplas me një kushtetut të re në pranverën e kaluar në një votim partiak, duket e vendosur për një qëndrim të përhershëm në pushtet. Nëse merrem parasysh të gjitha këto elemente, e gjithë kjo të çon në rivendosjen e sundimit autoritar në një lustër të holl të demokracisë në zemër të Evropës. Dhe kjo është një shembull i asaj që mund të ndodhë edhe më gjerësisht nëse vazhdon depresioni. Bashkimi Evropian e humbi shansin për të kthyer pushtetin në fillim. Pjesërisht për shkak se kushtetuta e re u përplas gjatë mbajtjes së presidencës me rotacion të BE-s, ku radhën e kishte Hungaria. Do të jetë shumë e vështirë që tani të ndrohet kaja. Megjithatë, udhëhecit e Evropës është më mirë të bëjnë përpjekje nëse nuk duan të rrezikojnë të humbasin gjithçka. Ata gjithashtu duhet të rishqyrtojnë politikat e dështuara ekonomike. Nëse nuk e bëjnë një gjë të tillë, do të ketë kthim prapa për demokracinë dhe thyerja e euros do të jetë shqetësimi i tyre më i pakët, përfundon e përditshmja New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të thekse nga ky program. Përfaqësues të OEC-ve në Kosovë thonë se një dokument për mëditje e unmikut nuk po ndryshohet pasi u konvenon zyrtarëve të lartë. Ekspertët thonë se vendimi i fundit të BE-s për hapjen e dialogut për liberalizim është një rrugë gjatë që mund të zgjasë edhe 2 vjet. AAK-ja shprehet se është në pritje të vendimit të Tribunalit të Hagës për lirim të përkohshëm të Ramush Haradinajt. E përditshmja New York Times shkruan se papunësia në Amerikë dhe Evropë mbetet e lartë në mënyrë shkatërruese, ndërsa liderët dhe institucionet janë gjithnjë e më të diskredituar. Pakistani prelajmëron mbajtjen e bllokadës për furnizimet e NATO-s në Afganistan. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.